Hebrews chapter 2, number 2. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday evening, August 25, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Mga Hebreo, ikalawang kabanata, bilang dalawa. Ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham ay orihinal na ipinangaral sa Ingles noong Linggo ng gabi, Agosto 25, 1957 sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Down first and study the scriptures so he could compare it and would see whether it was the truth or not. He took it the truth by the Old Testament.
Pumaroon muna at pinag-aralan ang mga kasulatan, nang sa gayon ay maihambing niya ito at makita kung ito nga ang katotohanan o hindi. Nakumpirma niya ito ang katotohanan sa pamamagitan ng lumang tipan.
Now, Paul was an Old Testament scholar. How many knows that?
Amen.
He was taught under one of the best scholars of his day, Gamaliel, outstanding scholar. And Paul knew the Old Testament.
Ngayon si Pablo ay isang mag-aaral ng lumang tipan. Ilan po rito nakakaalam nun. Naturuan siya sa gabay ng isa sa pinakamagaling na tagapag-aral ng kanyang panahon, si Gamaliel, isang napakahusay na tagapag-aral at may kaalaman si Pablo sa lumang tipan.
Now I think his first shaking, as I said this morning, when he witnessed the death of Stephen. Something must have got a hold of Paul because all through his writings he kept referring to it. I'm not worthy because I persecuted the church unto death. I'm the least among them.
At sa palagay ko, nung unang beses niyang maliglig gaya nga ng nabanggit ko kaninang umaga, nung masaksihan niyang pinatay si Esteban, may bagay na marahil ay nakapagpabagabag kay Pablo dahil sa lahat ng kanyang mga sulat ay lagi niya itong nababanggit. Hindi ako karapat-dapat sapagkat pinag-usig ko ang iglesia hanggang kamatayan. Ako ang pinakamababa sa kanila.
Oh, but God had a different thought of it. He was one of the mightiest men of the day.
Amen.
See St. Paul, the great apostle, with his robe so bright and fair. The poet said, oh, there's sure to be some shouting when we all meet there.
Amen.
Oh, subalit may ibang kaisipan ng Diyos sa bagay na ito. Isa siya sa mga pinakadakilang tao ng panahong yun. Masdan si San Pablo ang dakilang apostol sa kanyang balabal na matingkad at maringal ang sabi ng makata, oh, tiyak mangyayari ang ilang pagbubunyi kapag nagtagpo na tayo sa kabilang ibayo.
That great day when I see him receive the martyr's crown, the martyr reward. I stood the little old pin here not long ago where he wrote these letters. And then they chopped his head off and pitched him over into the sewer to wash down the sewer.
Sa dakilang araw na iyon, kapag nakita kong tumanggap na siya ng putong ng isang martir, gantimpala ng isang martir, tumayo ako noon sa tabi ng munting lumang kulungan sa dakong iyon hindi pa ganong katagalan, kung saan isinulat niya ang mga sulat na ito. At pagkatapos, ay pinugutan na nila siya ng ulo at inihagis siya roon sa bambang para anurin sa bambang.
This little Jew there, he said, I bear in my body the marks of Jesus Christ.
Amen.
I fought with beasts at Ephesus, but I fought a good fight.
Amen.
I've finished the course, I've kept the faith.
At ang munting Hudyong ito sa dakong iyon, sabi niya, dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus Kristo. Nakipagbaka ako sa Epeso laban sa mga ganid, subalit nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya.
And henceforth there is laid up for me a crown of righteousness that the Lord, the righteous judge, will give me at that day. And not only me, but all who loves his appearing. How I love that. Oh, I want to be numbered with those.
At buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng matuwid na ibibigay ng Panginoon ang tapat na hukom sa akin sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Gustong gusto ko talaga yun. Oh, nais kong mapabilang sa mga iyon.
We used to sing a song, "Oh, would you be numbered as one of his fold? Would you be numbered as one of his fold? Be spotless within. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. I want to be one of them."
Inaawit nga lagi natin noong araw ang isang awitin. Oh, nais mo bang mapabilang na isa sa kanyang kawan? Nais mo bang mapabilang na isa sa kanyang kawan? Maging malinis ang kalooban, magmatsyag at asahan. Ang tanawing yun na masisilayan, siya'y darating na naman. Nais kong mapabilang sa kanila.
Now the writer goes ahead to say, "Therefore we ought to give more earnest heed to the things which we've heard, lest at any time we should let them slip."
Ngayon nagpatuloy ang manunulat at ang sabi, "Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na ating narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos."
As we taught on that this morning, second verse deals, if the word spoke by angels, what do we find angels to be? Prophets.
Gaya nga ng naituro na natin kaninang umaga, sinasabi ng ikadalawang kabanata, sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel, ano ba ang pagkakakilala natin kung ano nga ba ang mga anghel? Mga propeta.
God spoke in sundry time. I had to make not our own idea, but the Bible. Now the first chapter of the first chapter of the first verse.
Ang Diyos ay nangusap sa iba't ibang panahon. Ngayon, kinakailangan ninyong gumawa hindi sa sarili nating kaisipan, kundi sa Biblia. Ngayon sa unang kabanata ng unang kabanata sa unang talata.
God, who at sundry times and divers manners spake to the fathers by the prophets.
Amen.
Now he goes over here and say, again, for if the words spoken by angels were steadfast, then what does an angel mean? Messenger.
Ang Diyos na nagsalita sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon, tumugay-gay siya rito at muling nagsabi, sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ano ba ang ibig sabihin ng anghel, mensahero?
If God anointed messenger, and then if we be anointed, we are God's messengers.
Amen.
We are messengers to the world, an ambassador of heaven.
Amen.
Professing that we are pilgrims and strangers, we're not of this world, but we seek a city to come whose builder and maker is God.
Kung nagpahid nga ang Diyos ng mensahero, at kung magkagayon kung napahiran tayo, tayo ay mga mensahero ng Diyos. Mga mensahero tayo sa sanlibutan. Sinugo ng langit, ipinahayag nating mga manlalakbay tayo at mga taga-ibang bayan. Hindi tayo taga-sanlibutan ito, kundi atin ngang hinahanap ang isang bayan na darating nang nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos.
We lay not up treasures on this earth where thieves break in and moths rust and corrupt. For our treasures lays in heaven.
Amen.
Where Jesus sits at the right hand of the majesty.
Hindi tayo nag-iipon ng mga kayamanan sa lupang ito, kung saan nakakapasok ang mga magnanakaw at ang mga bukbok, kalawang at maninira, dahil ang mga kayamanan natin ay nasa langit, kung saan nakaluklok si Jesus sa kanan ng karangalan.
Oh, what a glorious and marvelous thing to know that our hopes are built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. When all around my soul gives way, then he's all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand. All other grounds is sinking sand. How Eddie Pruitt wrote that song in the times of persecutions.
Oh, napakamalwalhati at kahangahangang bagay ang malamang nakatayo ang ating pag-asa sa wala nang hihigit pa kundi sa katwiran ni Yesus Kristo at mayaman niyang dugo, kapag ang lahat na nang nasa aking paligid ay humanto na sa pagkabulid, siya ang mananatili kong saligan at pag-asa magpakailanman. Kay Kristo, sa matatag na bato, ako nakatayo. Ang lahat na nang iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Ang lahat na nang iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Akmang akma talagang isinulat ni Eddie Pruitt ang awit na yan sa mga panahon ng pag-uusig.
Now, if the word spoke by angels was steadfast, when the messenger of God spoke the word, it stood. And every reward received a just recompense, our reward. How shall we escape now if we don't hear Christ who speaks from heaven?
Ngayon, kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, nung ipangusap ng mensahero ng Diyos ang salita, tumayo iyon, at ang bawat kabayaran ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Paanong makatatanan tayo ngayon kung hindi natin pakikinggan si Kristo na nangungusap buhat sa langit?
Now watch, how shall we escape if we neglect so great salvation? Think of it, which in the first begin to be spoken by the Lord.
Ngayon masdan nyo, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Isipin nyo yun, na sinimulang ipinangusap ng Panginoon noong una.
Christ began His work. What did He do? We watch Him how He humble, lowly, how He wasn't a great, noted man as a theologian, but He was humble, meek, gentle.
Sinimulan na nga ni Kristo ang kanyang gawain. Ano ang ginawa niya? Nasaksihan nga natin siya kung papaanong siya'y may kababaang loob, maamo, kung papaanong hindi siya isang tanyag at kinikilalang tao gaya ng isang teologo, kundi siya ay mapagpakumbaba, maamo, maginoo.
He wasn't a mighty preacher. His voice wasn't heard in the street. But John went forth as a roaring lion.
Amen.
He was a preacher. Jesus come forth not as a roaring lion, but God working with him, confirming the word.
Hindi siya malakas mangaral. Hindi rinig ang tinig niya sa lansangan. Subalit si Juan ay humayong gaya ng isang umuungal na leon. Isa nga siyang mangangaral. Dumating si Jesus, hindi gaya ng isang umuungal na leon. Subalit ang Diyos ay gumagawa sa kanya. Pinapatotohanan ang salita.
God was with Christ, Peter said at the day of Pentecost, ye men of Israel and you that dwell in Judea, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by signs and wonders and miracles, which God did by him in the midst of you all, which you all are witnesses.
Ang Diyos ay na kay Kristo. Sinabi nga ni Pedro noong araw ng Pentecostes, kayong mga lalaking taga-Israel at kayong nananahan sa Judea, si Jesus na taga-Nazareth, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo, sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan at mga gawang makapangyarihan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyong lahat, kaya naman kayong lahat ay mga saksi.
Watch, I pinned it down on him.
Amen.
You should have known him. Jesus said, you hypocrites, said you go out and look at the sun and it's red and lower and you say it's going to be foul weather. And if it's bright and sunny or so forth, you say it's going to be fair weather.
Masdan nyo kung papaanong idinin niya ito sa kanila. Dapat nga sana'y nakilala nyo siya. Sabi ni Jesus, kayong mga mapagpaimbabaw, sabi, lumalabas kayo at tinitingnan ng araw, at kung mapula at makulimlim yon, sasabihin nyo, magiging masama ang panahon, at kung maaliwalas at maaraw naman, o kung ano pa, sasabihin nyo, bubuti ang panahon.
Said you can discern the skies. But the signs of the time you cannot discern. For if you would have known me, you'd know my day.
Sabi, marunong kayong magsikilala ng langit, pero ang mga tanda ng panahon ay hindi ninyo makilala. Sapagkat kung nakilala sana ninyo ako, ay nakilala sana ninyo ang aking panahon.
Oh, what he'd scream tonight! How his spirit screams to his preachers, the hour is at hand!
Amen.
Oh, ganun nga ang isisigaw niya ngayong gabi. Nariyan sumisigaw ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng kanyang mga mangangaral. Malapit na ang oras.
We discern, we watch the atomic bombs. We know who's going to take Clark Gable's place and who's going to do this, that, and the other, who'll be the vice president. We're interested in that, but we cannot discern the signs of the time. We're at the end.
Mapagmatsyag tayo kung tutuusin. Binabantayan natin ang mga bomba atomika. Alam natin kung sino na ang papalit kay Clark Gable at kung sino ang gagawa nito niyon o ng iba pa o kung sino ang magiging pangalawang pangulo. Nakatuon ang pansin natin sa mga ganyan. Ngunit hindi natin makilakilala ang mga tanda ng panahon. Nasa wakas na tayo.
What is it? We're so interested in what's the next chapter of television. What's Susie going to do or what that woman's name is and where Arthur Godfrey's going to, what kind of jokes he going to pull the next time.
Ano bang meron? Nakatuon kasi ang pansin natin sa ano na kayang susunod na palabas sa television? Ano na kayang gagawin ni Susie? O kung ano man ang pangalan ng babaeng yon, at kung saan kaya papunta si Arthur Godfrey, ano na naman kayang katawa-tawa ang sasabihin niya sa susunod?
We as Christians gum our mind full of such tommy rot when we ought to be in prayer somewhere and study the Bible to know the signs of the time we're living in.
Tayo bilang Kristiyano, pinupuno natin ang pag-iisip natin ng mga bagay na gaya nun na wala namang kakwenta-kwenta. Gayong naroon dapat tayo at nananalangin sa isang dako at nag-aaral ng Biblia nang sa gayon ay malaman ang mga tanda ng panahong kinabubuhayan natin.
What does that a lot of time is weak pulpits.
Amen.
That's right. That don't get down and bring the gospel truth.
Amen.
We're going to have to answer for that in the days to come. We must not neglect anything.
Ang dahilan kung bakit ganyan tayo ngayon ay mga mahihinang pulpito. Tama yun, mga pulpitong hindi kayang ipangaral at dalhin ang katotohanang naroon sa Ebanghelyo. Siguradong pananagutan natin yan sa mga araw na darating. Hindi natin dapat pinababayaan ng anuman.
And the people, as we are here at this Branham Tabernacle, to see the signs and wonders and the power of the resurrected Christ, and then to know that we would place our times upon other things and neglect to hear the voice of the Lord Jesus, how shall we escape if we neglect such a great salvation?
At ang mga tao, tayong naririto ngayon sa Branham Tabernacle, kitang-kita na natin ang mga tanda at kababalaghan at ang kapangyarihan ng Kristong nabuhay na maguli. At pagkatapos sinasadya pa nating sayangin ang ating panahon sa ibang mga bagay at pababayaan ang pakikinig sa tinig ng Panginoong Yesus, papaano tayo makatatanan kung pababayaan natin ang gayong dakilang kaligtasan?
The third verse, or the fourth verse, here's where we ended on the fourth verse this morning.
Sa ikatatlong talata o sa ikaapat na talata, dito tayo nagtapos sa ikaapat na talata kaninang umaga.
God also bearing them witness. Oh my! God bearing them witness. Listen to the word. Both with signs, wonders, and with divers miracles.
Napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila. Oh, naku. Napawang sinasaksihan ng Diyos na kasama nila. Pakinggan niyong maigi ang salita. Sa pamamagitan ng mga tanda, mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan.
What is divers miracles? What is diver? Diver means many. With many miracles, God bore witness. Oh God, I trust that it'll soak into your hearts.
Ano ang saganang kapangyarihan? Anong ibig sabihin ng sagana? Kapag sinabing sagana, marami. Sa pamamagitan ng maraming kapangyarihan, nagpatotoo ang Diyos. O Diyos, nananampalataya akong tatagos ito sa kaibuturan ng inyong mga puso.
Listen, I'm one of your pastors with Brother Neville here. I want you to take it to record. The Bible said, if there rise one among you, and he says such and such, and it doesn't come to pass, don't hear it, for I haven't spoken.
Pakinggan niyong maigi. Isa po ako sa inyong mga pastor dito, kasama ni kapatid na Neville. Nais kong idiin ito sa inyo. Sinabi ng Biblia, kung may isang bumangon sa gitna ninyo at sinasabi niyang ganito at ganoon, at hindi naman ito mangyari, huwag ninyo itong pakikinggan, sapagkat hindi ako nagsalita.
But if he speaks in my name, and what he says comes to pass, then hear it! Amen! For I am with that prophet, or preacher, whatever it may be. If what he says comes to pass, then hear him.
Subalit, kung nagsasalita siya sa aking pangalan, at ang sinabi niya ay mangyari, kung gayoy pakinggan ninyo ito, amen, sapagkat ako ay suma sa propetang iyon, o mangangaral na iyon, ano paman siya, kung ang sinasabi niya ay mangyari, kung gayoy pakinggan ninyo siya.
Now friends, let's hear him. The Holy Spirit speaking in our midst, showing divers miracles and signs and wonders. Let's just not pass over it as just common happenings. Let's remember that it's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, confirming His Word.
Ngayon mga kaibigan, pakinggan natin siya, ang Espiritu Santo na nangungusap sa gitna natin na nagpapakita ng iba't ibang mga himala at mga tanda at mga kababalaghan. Huwag nating dandaanan lang ito na para bang pangkaraniwan lang ng mga kaganapan ito. Pagkaalalahanin natin na ito ay si Jesus Kristo ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman na pinatutunayan ng kanyang salita.
We must do it! Oh, please do it! Take heed! Let every other thing be secondarily! Even your home, your husband, your wife, your children, whatever it may be, put it second. Place God first.
Kailangan na talaga nating gawin ito. Oh, gawin na niyo ito kung maaari. Pakinggan niyo itong maigi. Ang lahat ng iba pang bagay ay gawin niyo lang na pangalawa. Maging ang bagay na yan ay ang inyong tahanan, ang asawa niyo, ang may bahay niyo, ang mga anak niyo, ano pa man yan. Gawin nyo lang na pangalawa. Ilagay nyo ang Diyos sa una.
You say, Brother Benham, over my children, over anything, place God first. Let Him be first.
Sasabihin nyo, kapatid na Branham, una pa sa mga anak ko, una pa sa anuman, ilagay nyo ang Diyos sa una. Siya dapat ang mauna.
Elijah come off the mountain one day, he was an angel, a messenger. God's messenger anointed, and he found a widow woman picking up two sticks. He said, go bake me a little cake and fetch me a little water.
Bumaba si Elias mula sa bundok isang araw, isa siyang anghel, isang mensahero, mensahero ng Diyos, pinahiran, at nasumpungan niya ang isang babaeng balo na namumulot ng dalawang patpat. Sabi niya, yumaon ka. Ipagluto mo ako ng isang munting tinapay at dalhan mo ako ng konting tubig.
And she said, as your soul liveth, I have but just enough cakes or enough wheat dough to make one little pancake. And I just have enough oil to go in to mix it up for shortening. And I'm picking up two sticks.
At sabi nung babae, saksi ang iyong kaluluwa. Meron na lamang akong sapat na tinapay o sapat na masa ng trigo para makagawa ng isang maliit na tinapay. At may sapat na lang akong langis na may lalagay at may ihalo rito at gawing mantika. At hetungat namumulot ako ng dalawang patpat.
The old-fashioned way was the Indian way of crossing the sticks and burn it from the middle, keep pushing in. Made a many campfire like it.
Makalumang pamamaraan yun. Pamamaraan ng mga Indian. Yung pagkukrus ng patpat at apoyan yon mula sa gitna at gagapang na yung apoy doon, nakagawa na ako ng maraming campfire sa ganung paraan.
Said, I'm gonna cook that little cake for me and my boy, my baby, and we're going to eat it and die. There'd been a drought for 3 years and 6 months. No water nowhere.
Sabi, at iluluto ko ang munting tinapay na yun para sa akin at sa anak ko, ang aking supling, at kakainin namin yon at mamamatay na. Napakahaba na ng tagtuyot na umabot na ng 3 taon at 6 na buwan, walang tubig kahit saan.
God's eternal prophet looked that woman in the face. He said, go bake me a cake first. What a command for a man to tell a widow woman starving to death to feed him first.
Ang mahigpit na matandang propeta roon ay tumingin sa mukha ng babae. Sabi niya, yumaon ka, ipagluto mo muna ako ng tinapay. Grabing utos yun para sa isang lalaki na sabihan ng isang babaeng balo na mamamatay na sa gutom na pakainin daw muna siya.
What did he say? For thus saith the Lord, the barrel will never go empty till the cruse dry until God sends rain on the earth. First God.
Ano nga ba ang kanyang sinabi? Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang gusi ay hindi mawawalan ni matutuyuman ng banga hanggang sa magpaulan ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Unahin ang Diyos.
She went and baked that little cake and come give it to the prophet and went right back and baked another and another and another and another. And the barrel never went into the cruse dry until God sent rain on the earth.
Pumasok na siya at iniluto ang munting tinapay na yon at bumalik upang ibigay yon sa propeta. Pumasok siyang muli at nagluto ng panibago at isa pa at isa pa at isa pa. At hindi naubusan ang gusi o natuyo ang banga hanggang sa magpaulan ng Diyos sa ibabaw ng lupa.
She put God before her children. She put God before anything else. She taken the kingdom of God first.
Inunan niya ang Diyos bago ang kanyang mga anak. Inunan niya ang Diyos bago ang ano pa mang bagay. Inunan niya ang kaharian ng Diyos muna.
God must have first place in your heart, first place in your life, first place in everything that you do or what you are. God must be first.
Ang Diyos ang dapat na mauna sa inyong puso, mauna sa inyong buhay, mauna sa lahat ng ginagawa niyo o maging sa sarili niyo mismo. Dapat na mauna ang Diyos.
He doesn't want the second place. He doesn't deserve the second place. He deserves the best and the first and all that we've got. He deserves it. Blessed be His holy name.
Ayaw niyang pumangalawa lang. Hindi nararapat sa kanyang pumangalawa lang. Ang pinakamainam ang nararapat sa kanya. At yung pinakauna at yung lahat ng taglay natin, yun dapat ang maibigay sa kanya. Purihin ng banal niyang pangalan.
For God also bearing witness, He gave testimony, both with signs and wonders, divers miracles, and gifts of the Holy Ghost according to His own will.
Sapagkat pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila, pinapatotohanan niya sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban.
Not what man said, what the church said, but what God's will was. Oh, we need to seek the will of God. Not the favor of your neighbor, not the favor of your children. Not the favor of your husband or your wife.
Hindi kung ano ang sinasabi ng mga tao o kung ano ang sinasabi ng iglesia, bagkus kung ano ang kalooban ng Diyos. O kailangan nating saliksikin ang kalooban ng Diyos. Hindi ang ikabubuti ng kapitbahay nyo, hindi ang ikabubuti ng mga anak nyo, hindi ang ikabubuti ng asawa mong lalaki o ng asawa mong babae.
But seek the will of God. Do that first. Then everything else, the will of the wife and the will of the children, will fall right in with it. But place God first.
Bagkus saliksikin nyo ang kalooban ng Diyos at unahin nyong gawin yon. Nang sa gayon, ang lahat na ng iba pa, ang gusto ng may bahay mo at ang gusto ng mga anak nyo, ang sumunod pagkatapos nun. Subalit unahin niyo muna ang Diyos.
Watch now, for unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak.
Masdan niyong maigi ngayon, sapagkat hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibotang darating na siya naming isinasaysay.
Otherwise, the great angels that ministers in the heavens, Gabriel, Michael, Woodworm, and the tens of thousands times tens of thousands of angels of heaven, or the tens of hundreds of prophets that's been on the earth, every one of them, he's never put any of them to have control over the world to come that we speak of. Not a one.
Bagkus yaong mga dakilang anghel na naglilingkod sa kalangitan, sina Gabriel, Miguel, Wormwood, at yaong makasampung libong mga anghel ng langit, o yaong makasampung daang mga propetang minsang naparito sa lupa, bawat isa sa kanila, hindi niya binigyan ng sinuman sa kanila ng kapamahalaan sa sanlibutang darating na ating isinasaysay, wala ni isa.
Never said Isaiah, you control the world. He never put the world in subjection to Elijah. Neither did he put it to Gabriel or any angel, any ministering spirit.
Hindi niya kailanman sinabi, Isaias, pamamahalaan mo ang mundo. Hindi niya inilagay ang sanlibutan sa kapamahalaan ni Elias. Hindi rin niya iyon inatang kay Gabriel o sa alinmang anghel, alinmang lingkod na espiritu.
Watch what he said. Paul still magnifying Christ. Whereof we speak, but one in a certain place testified, saying, what is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou would visit him?
Masdan niyo kung ano ang kanyang sinabi. Heto si Pablo, kanyang nilulwalhati pa rin si Kristo na siyang isinasaysay natin. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin?
Thou hast made him a little lower than the angels. Thou hast crowned him with glory and with honor, and didst set him over the works of thy hand.
Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kalwalhatian at ng karangalan, at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong kamay.
Now if you want to read that, it's Psalms 8, 4 and 6. David speaking. Now what did he call David here? That settles it right there, whether it was right this morning on the prophet.
Ngayon kung babasahin niyo yan, sa mga awit 8, 4 hanggang 6, si David yung nagsasalita. Ngayon ano ang itinawag niya kay David dito? Mababasa niyo nga riyan diyan mismo, kung tama nga ba ko kaninang umaga patungkol sa propeta.
He said, for one of the angels said in a certain place, David, the messenger of God, was an angel of God, for he was a messenger of God.
Sabi niya, sapagkat sinabi ng isa sa mga anghel sa isang dako, si David ang mensahero ng Diyos ay isang anghel ng Diyos, sapagkat siya ang mensahero ng Diyos.
The angel said, David said, and the Psalms, thou didst make him a little lower than the angels of heaven.
Sinabi ng anghel, sinabi ni David sa mga awit, siya'y ginawa mong mababa ng konti kaysa mga anghel ng langit.
An angel said that God made him lower than an angel, that he might crown him and he might suffer and taste death to be exalted up again, that he might make him the inherit all the things of the world.
Sinabi ng isang anghel na ginawa siya ng Diyos na mas mababa ng konti kaysa anghel upang kanyang maputungan siya at upang siya ay magdusa at makalasap ng kamatayan upang maitaas muli upang kanyang gawin siyang tagapagmana ng lahat ng mga bagay ng sanlibutan.
In Matthew 28:18, we read these. After he had been crucified and rose again on the third day, he met with his disciples and commissioned them to go into all the world to preach the gospel to every creature.
Ngayon sa Mateo 28:18, mababasa natin ang ganito. Matapos niyang maipako sa krus at magbangong muli sa ikatlong araw, nakipagkita siya sa kanyang mga alagad at inatasan silang humayo sa buong sanlibutan upang ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang.
He said, "All powers in heaven and in earth has been given unto my hands. All the power in heaven, all the power in earth has been given unto me."
Sabi niya, "Ang lahat ng mga kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay na sa aking mga kamay. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit, ang lahat ng kapangyarihan sa lupa ay ibinigay na sa akin."
What was it? Man and God had united. The Logos had been made flesh and had been killed and rose again for our justification and was then the anointed Emmanuel forever and forever.
Ano ito? Ang tao at ang Diyos ay naging isa. Nagkatawang tao ang Logos at muling bumangon para sa pag-aaring ganap sa atin at siya ang pinahirang Emmanuel magpakailan kailan paman.
God changed His dwelling place from a throne in the spacious earth to the heart of His Son, Christ Jesus, to live and reign forever. God was in Christ. He's the final resting place of the Spirit.
Inilipat ng Diyos ang dako niyang tahanan mula roon sa isang luklukan sa dakong kataas-taasan patungo roon sa puso ng kanyang anak, si Kristo Jesus, upang mabuhay at maghari magpakailanman. Ang Diyos ay na kay Kristo. Siya ang huling dakong pahinga ng Espiritu.
The Spirit stayed in a tabernacle one day. You know that. Under tent. And Solomon built him a house. But how be it the Most High dwelleth not in houses made with hands, but a body hast thou made me.
Nanatili ang Espiritu sa tabernakulo nung araw, alam niyo yon, sa ilalim ng tolda, at ipinagtayo siya ni Solomon ng isang tahanan. Subalit paano mangyayari yon? Ang kataas-taasan ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, ngunit sa isang katawan na sa akin ay inihanda mo.
Over in the book of Acts, the 7th chapter, when he was speaking, he said, all of them foresaw it. They built tent for him. Moses did, had a tent and put the ark in there. For God was on the mercy seat. He didn't dwell there.
Doon sa aklat ng mga gawa, sa ikapitong kabanata, noong nagsasalita siya, sinabi niya, nakita na nilang lahat ito noong una pa. Nagtayo sila ng tolda para sa kanya. Nagtayo si Moises, may itinayo siyang tolda at inilagay ang kaban doon sapagkat ang Diyos ay nasa luklugan ng awa. Hindi siya tumahan sa lugar na iyon.
All right, then a body has thou made thee. The body of the Lord Jesus Christ, made lower than the angels to taste death, and none but the very highest of high. Christ, the Prince of Peace, the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of every star in the universe.
Bueno, dahil nga isang katawan ng sa akin na inihanda mo, ang katawan ng Panginoong Yesus Kristo na ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel upang makalasap ng kamatayan, walang iba kundi ang siyang kataas-taasan, si Kristo, ang prinsipe ng kapayapaan, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon, ang manlilikha, bawat bituin sa sansinukob.
Oh God! He became lower than His creation, that He might redeem man, homeless, helpless man, and give them a home in heaven.
Oh Diyos! Siya ay naging mas mababa kaysa sa kanyang mga nilikha upang kanyang tubusin ng tao, taong walang tahanan, taong aba, at bigyan sila ng isang tahanan sa langit. Iniwan niya ang lahat ng kalwalhatian ng langit.
He left the glories of heaven. He left the highest name that could be called. And when he was on earth, man gave him the lowest name that they could give him.
Iniwan niya ang pinakamataas na pangalang matatawag. At noong narito siya sa lupa, binigyan siya ng tao ng pinakamababang pangalang maibibigay nila sa kanya.
Said he was an illegitimate baby to start with, born in a manger, wrapping rags off the back of a yoke of an ox. No place to go, had no home to go to, and was called Beelzebub, the chief of the devils.
Sabi, isa siyang anak sa labas, unang-una sa lahat. Isinilang sa isang pasabsaban, ibinalot sa mga basahang kinuha lang sa likod ng pamatok ng baka. Walang lugar na mapuntahan, nitahan ng mauwian, at tinawag na Beelzebub, ang pinuno ng mga diablo.
He was mistreated, he was spit on, he was made fun of, he was rejected, and went to the lowest pits and stooped to the vilest of prostitutes. That's what man done to him. But God raised him up so high that he has to look down to see heaven.
Trinato siya ng masama, dinuraan siya, nilibak siya, tinanggihan siya, at naparoon sa pinakamalalim na hukay at nagpakababa sa pinakamaruming patutot. Ganyan nga ang ginawa ng tao sa kanya. Subalit itinas siya ng Diyos ng higit na napakataas na kailangan pa niyang tumunghay pababa upang matanaw ang langit.
Men, give him the lowest seat, give him the worst place, the lowest name. God raised him up, give him the highest seat and the highest name. That's the difference. What man done with the Son of God and what God done with the Son of God.
Binigyan siya ng tao ng pinakamababang luklukan. Binigyan siya ng di kanais-nais na lugar. Ng pinakamababang pangalan, ipinangon naman siya ng Diyos at ibinigay sa kanyang pinakamataas na luklukan at ang pinakamataas na pangalan. Yun ang pagkakaiba ng ginawa ng tao sa anak ng Diyos at sa ginawa ng Diyos sa anak ng Diyos.
He stooped that we might be lifted. He become us that we through His grace might become Him. He come to the homeless and became homeless Himself that we might have a home.
Nagpakababa siya upang tayo ay may taas. Siya ay naging tayo upang tayo sa kanyang biyaya ay maging siya. Dumating siya sa mga walang tahanan at siya ay mismo ay naging wala ring tahanan upang magkaroon tayo ng tahanan.
He came to the sick and was made sick Himself that we might be healed. He came to the sinner and made sin Himself that we might be saved.
Dumating siya sa mga may sakit at siya ay naging may sakit upang magsigaling tayo. Dumating siya sa mga makasalanan at inaring may sala siya mismo upang maligtas tayo.
No wonder he was exalted. No wonder he is who he is tonight. God has exalted him. And all the powers in heavens and earth is given to him.
Kaya naman hindi na nakapagtatakang itinaas siya. Hindi na nakapagtatakang hayan na nga siya at naging kung sino siya ngayong gabi. Itinaas siya ng Diyos at ang lahat ng mga kapangyarihan sa kalangitan at sa lupa ay ipinagkaloob sa kanya.
When his earthly work had been finished here on earth, he came to the earth as soon as he did. The morning star declared him to be the Son of God.
Noong matapos na ang panlupa niyang gawain dito sa lupa, pumarito nga siya sa lupa at sa pagparito niya, siya ay inihayag nitong tala sa umaga na siya nga itong anak ng Diyos.
He shook every devil that he came in contact with. Blessed be the name of the Lord. Devils trembled and shook and begged for mercy in his presence. Yes, sir. All hell knew who he was.
Pinanginig niya ang bawat diablo na nakatagpo niya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nangatog at nanginig ang mga diablo at nagmakaawa sa kanyang presensya. Siya nga po, kilalang kilala ng buong impyerno kung sino siya.
Walked humble, he had not a place to lay his head on a rainy night. The very animals that he created, the birds of the air, has nests in the foxes, has dens. But the Son of Man doesn't have a place to lay his blessed head. Sure he was.
Sa paglakad ng may pagpapakababa, wala siyang lugar na mapaghiligan ng kanyang ulo sa gabing maulan. Gayong ang mga mismong hayop na nilikha niya, may mga pugad ang mga ibon sa himpapawid at may mga lungga ang mga soro, datapwat ang anak ng tao ay walang lugar na mapaghiligan ng kanyang pinagpalang ulo. Ganun nga, hayan nga siya.
He became sin, became low and forsaken. But the devils know who he was. They pleaded for mercy. They said, why do you come to torment us before our time come?
Inari siyang may sala, naging mababa at tinalikdan. Subalit kilala ng mga diablo kung sino siya. Nagmakaawa pa nga sila, sabi nila, bakit ka naparito upang pahirapan kami bago dumating ang aming panahon?
while the preachers was calling him Beelzebub the fortune teller, the devils was calling him the Son of the Living God. Begging for mercy.
At habang ang tawag sa kanya ng mga mangangaral ay Beelzebub, ang manghuhula, ang mga diablo ay tumatawag naman sa kanyang ang anak ng buhay na Diyos at nagsusumamo pa ng pagmamakaawa.
Oh, how we can only stop just a minute. Who are you anyhow? What does that job you got mean? Or what does that little house we own mean? What does the car we own mean?
Oh, kung makihinto lamang tayo rito kahit isang minuto lang, sino ka ba sa inaakala mo? Ganon na bang kahalaga ang hinahanap buhay mo ngayon? O ganon na bang kahalaga itong munting bahay na pagmemeari natin? Ganon na bang kahalaga ang kotseng pagmemeari natin?
Pretty little girl, you little sassy thing. What does that little look that you have now? You young man with a shiny, slick hair? Straight shoulders, you'll bend down someday when stoop with age.
Magandang dalagita, ikaw na binibining punong-puno ng sigla. Ganon na bang kahalaga ang itsura mo ngayon? Kayong mga binatang makikintab at ayos na ayos ang buhok, diretso ang balikat sa pagkakatayo. Huhukot din kayo balang araw kapag humantong na kayo sa katandaan.
But blessed be the Lord! You've got a soul that's born again! You'll live forever and ever because He become you that you through His grace might become Him. Make a place for you.
Subalit, purihin nga ang Panginoon. May kaluluwa kayong naipanganak ng muli. Mabubuhay na kayo magpakailan-kailan paman, sapagkat siya ay naging kayo, nang sa gayon kayo naman, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging siya, at mapaglaanan ng isang lugar para sa inyo.
Oh, we who think that we got a change of clothes and a few groceries in the house, what are we? God could take it in a second. Your buried breath holds in His hand.
Oh, tayong palagay na palagay sa buhay dahil lang sa may mailan-ilang mapagpipiliang damit at ilang mga napamiling gamit para sa bahay, ano bang kaya nating ipagmalaki? Maari itong kunin ng Diyos sa loob lang ng isang segundo. Hawak niya sa kamay ang inyong hininga.
And Him in our midst to heal the sick, to proclaim and profess and to foretell and every time perfect. And even concerned enough to bring a little dead fish back to its life again. In the midst of us, Jehovah around us, Jehovah in us, the great mighty I am.
At narito nga sa gitna natin upang magpagaling ng may sakit, magtanyag at magpahayag at sabihin ang mga bagay na mangyayari bago pa man maganap. At sa bawat oras ay hindi pumalya. At nagmalasakit pa nga upang isang munting patay ng isda ay may balik muli sa buhay nito doon sa kalagitnaan namin. Si Jehovah nga na nasa palibot natin, si Jehovah nga na nasa loob natin, ang dakila at makapangyarihang si ako nga.
When He died, they thought they had Him. He ascended into hell. When He left the earth that day when He was crucified, He went into the regions of the lost. The Bible said He went and preached to the souls that were in prison, that repented not in the long suffering of the days of Noah.
Noong mamatay siya, ang akala nila'y nagapin na nila siya. Bumaba siya sa impyerno, noon ngang lisanin niya ang lupa noong araw na iyon nung may pako siya sa krus. Nagpunta siya noon sa dako ng mga napahamak. Sinabi ng Biblia, siya ay nagpunta at nangaral sa mga kaluluwang nasa bilangguan sa kanila na hindi nangagsisi sa pagpapahinuhod sa panahon ni Noe.
When He died and His Spirit left Him, He became the Logos again. He asked, He said, I came from God, I go back to God.
Noong mamatay siya at lubisan sa Kanya ang Kanyang Espiritu, bumalik siyang muli sa pagiging Logos. Siya nga, sa pagkakakita ko, ay nagwika, ako'y nagbuhat sa Diyos, ako'y babalik sa Diyos.
And God was that pillar of fire that led the children in the wilderness. And when He was here on earth and when He died, He turned back to a light again.
At ang Diyos yaong haliging apoy na iyon na nanguna sa mga anak doon sa ilang. At noong naririto siya sa lupa, at noong mamatay siya, naging ilaw siyang muli.
Paul saw Him and He was a light. Now the rest of them saw Him. They seen Paul fall. Something struck him. And it was a light.
Nakita siya ni Pablo at isa siya noong ilaw. Wala nang iba pang naroon ang nakakita sa kanya. Nakita lang nilang nasubasob si Pablo. May tumama sa kanya at yun ay isang ilaw.
Paul said, "Who is it that I persecute?" He said, "Saul, Saul, why persecute thou me?" He said, "Who is it?" He said, "I'm Jesus that you persecute." And it's hard when you kick against the pricks.
Sabi ni Pablo, "Sino ka na aking pinag-uusig?" Sabi niya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Sabi, "Sino ka baga?" Sabi niya, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig at mahirap sa iyo ang sumikat sa mga matulis."
Then he went and studied that light. Paul went back in the Bible to find out what that light was. And he wrote this letter. He's the same Jehovah.
Pagkatapos ay lumisan siya at sinaliksik ang mga bagay-bagay tungkol sa ilaw na iyon. Binalikan ni Pablo ang Biblia upang alamin kung ano nga bang talaga ang ilaw na iyon. At isinulat niya ang sulat na ito. Siya nga ang siyaring Jehovah.
That same light was in the wilderness with the children of Israel. And when Peter was in the prison, he was a light that came in and opened the doors.
Ang siyaring ilaw na iyon ay naroon sa ilang kasakasama ng mga anak ni Israel. At noon ngang nasa bilangguan si Pedro, siya yung ilaw na pumasok at nagbukas ng mga pintuan.
And by His grace, so none will have any excuse. Oh, if they could forget the illiterate messengers. And remember, it's not the messenger, it's the message.
At sa pamamagitan ng kanyang biyaya, nang sa gayon ay walang may dadahilan ng sinuman. Oh, kung hindi lang nila titingnan ang mga mensaherong salat sa pinag-aralan at sa halip alalahaning hindi ang mensahero, kundi ang mensahe.
He's come down again with us in a form of a pillar of light. And He moves with His same miracles and signs. Nothing out of the Bible. Staying right with the Bible. Holding it under subjection. Bringing out His glory. Showing His power. Blessed be His holy name!
Nanawag siyang muli para kasamahin tayo sa anyo ng haliging ilaw. At heto nga't kumikilos siya sa kanyang di nagmamaliw na mga himala at mga tanda nang hindi lumalabas sa kung anong nasa Biblia. Bagkus nanatili sa Biblia, pinananatili iyon sa pagpapasakop doon, inihahayag ang kanyang kalwalhatian, ipinakikita ang kanyang kapangyarihan, purihin ang kanyang banal na pangalan.
I know you must think that I'm crazy, but oh, that blessed eternal rest that's in my soul. Those storms may wave, my anchor holds within the veil.
Alam kong iniisip niyong marahil wala na ako sa katinuan. Ngunit ang pinagpalang walang hanggang kapahingahang yon na naroon sa aking kaluluwa. Kahit na magsidaluyong pa ang mga bagyo, nakakapit ang aking angkla sa loob ng tabing.
And the sea when he died till the moon took a nervous prostration. The sun went down in the middle of the day.
At ang makita siya noong siya ay mamatay, hayan nga't ang buwan ay tila nagpatira pa sa takot. Lumubog ang araw sa kalagitnaan ng araw.
And when he went to the regions of the lost, knocked on the door, and the door swung open.
At noong magpunta siya sa dako ng mga napahamak, kumatok sa pintuan at bumukas ang pinto.
The Bible said he preached to the souls that were in prison, that repented now to the long suffering in the days of Noah, after he had deceased on this earth.
Sinabi ng Biblia, siya ay nangaral sa mga kaluluwang nasa bilangguan na hindi na nagsisi sa pagpapahinuod sa panahon ni Noe, matapos niyang lisanin ang lupa.
My brother, my sister, when he deceased, his earthly work was done, but he was still working. And he's still on the job tonight. Amen!
Kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, noong lumisan siya, natapos na ang kanyang gawain sa lupa, subalit patuloy pa rin siyang gumagawa, at gumagawa pa rin siya ngayong gabi. Amen.
He knocked at the doors of the lost. The Bible said he did. And he witnessed, "I am the seed of the woman. I'm he that Adam spoke of. I'm the one that Enoch said would come with 10,000s of his saints."
Kumatok siya sa pintuan ng mga napahamak. Sinabi nga ng Biblia na kumatok siya. at siya ay nagpatotoo, ako ang binhi ng babae, ako yung tinukoy ni Adan, ako yung sinabi ni Enoch na darating kasama ng 10,000 ng kanyang mga banal.
I'm the Son of the Living God, and you send away your day of grace, but it was prophesied to you by the angels, Enoch, Noah, and I must come to fulfill every word of God's Bible. Now I'm here as a witness in this land of the lost. And he preached to him.
Ako yung anak ng buhay na Diyos at ginugol nyo na sa kasalanan ng araw na kayo sana'y napakita ng habag. Gayong sinalita na ito sa inyo sa pamamagitan ng propesiya ng mga anghel ni na Enoch, Noe, na kinakailangan kong ang dumating upang tuparin ang bawat salita ng Biblia ng Diyos. Narito nga ako bilang isang saksi sa lupain ito ng mga napahamak at nangaral siya sa kanila.
On down into hell he went. Right down to the doors of hell. Knocked on the door, the devil opened the door, said, I got you now.
Doon sa impyerno ay nagtungo siya. Doon mismo sa mga pintuan ng impyerno, kumatok sa pintuan. Binuksan ng diablo ang pintuan, nagsabi, naisahan din kita sa wakas.
Jerked them keys from his side.
Yes,
said, you devil!
Amen.
You've helped the bluff for a long time. Here it is right here in the Bible. I'll get to it in a minute. You've helped the bluff for a long time, but I come to take over.
Amen.
Grab those keys and kick him back in and shut the door.
Hinablot yung mga susing nasa tagiliran nito, sabi, ikaw na diablo ka, matagal-tagal ka nang nanlilinlang sa palabas mong ito. Heto nga narito mismo sa Biblia, sandali lang at ipakikita ko sa iyo. Matagal-tagal ka nang nanlilinlang sa palabas mong ito, subalit pumarito na ako ngayon upang kunin ang pamamahala. Tapos sinunggaban ng mga susi at sinipa ang diablo pabalik sa loob at isinara ang pintuan.
Come to and picked up Abraham, Isaac, and Jacob. On the third day he arose, and those that sat in the grave arose with him. Oh, hallelujah! Though one of the poets said, living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday he's coming, oh glorious day.
Lumabas doon at pinuntahan naman sina Abraham, Isaac at Jacob. Sa ikatlong araw ay bumangon siya. At yung mga nangatutulog sa libingan ay bumangon kasama niya. Oh, hallelujah! Kaya naman nasabi ng Makata, sa pagkabuhay ako'y inibig niya, sa pagkamatay ako'y iniligtas niya. Sa pagkalibing, kanyang dinala sa malayong dako yaring pagkakasala. Sa pagbangon, nagawa nga niyang ako'y aring ganap ng walang bayad kailanman. Balang araw, siya nga'y darating. O araw na walang kasing ningning.
Blessed be the tie that binds our hearts with Christian fellowship.
Amen.
The love of God. When he rose, he wasn't finished yet. He had some more work to do. The Bible said he ascended on high and give gifts unto man.
Pagpalain nawa itong tali na nagbubuklod sa ating mga puso sa pagsasama-sama ng mga Kristiyano, ito ngang pag-ibig ng Diyos. Noong bumangon siya, hindi pa siya tapos sa dapat na gawin, hindi pa. May ilan pa siyang gawain na dapat gawin. Sinabi ng Biblia, umakyat siya sa itaas at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.
There was an atmosphere hung over the earth of darkness, of gloom, of death and weary. The prayers couldn't come up because the atonement wasn't made.
May kung anong tabing noon sa itaas na nakabalot sa ibabaw ng sangkalupaan, bagay ng kadiliman, ng kapanglawan, ng kamatayan, ng kagulumihanan. Hindi nga noon makaabot sa taas ang mga panalangin. Dahil hindi pa noon nagkakaroon ng pagtutubos.
But he broke through that veil. He opened up the way. He broke the veil of sickness. He broke the veil of sin. He broke the veil of weary. He broke the veil of depressed.
Subalit, nilampasan niya ang tabing. Binuksan niya ang daan. Sinira niya ang tabing ng karamdaman. Sinira niya ang tabing ng kasalanan. Sinira niya ang tabing ng kagulumihanan. Sinira niya ang tabing ng pagkalumbay.
He broke every veil and made a highway for the wayfaring man, walking up the king's highway.
Sinira niya ang bawat tabing at naglaan ng daan para sa sinumang naglalakbay na tumatahak sa daan ng hari.
Oh my, when he passed the moon and the stars, on and on, following behind him come the Old Testament saints, Abraham, Isaac, and Jacob. They walked right on up into the heavens of heaven.
Oh, naku! Noon ngang lampasan niya ang buwan at ang mga bituin at tumaas pa ng tumaas, sumusunod sa likuran niya yaong mga banal ng lumang tipan, sina Abraham, Isaac, at Jacob. Pumaitas sila roon sa kalangit-langitan.
When they're away from the city, I can see them lift up their eyes. Abraham said, that's the city that I long to see.
Noong malayo-layo pa sila roon sa bayan, nakikinita kong itinanaw nila ang kanilang mga mata sa harap nila. Sabi ni Abraham, hayan nga ang bayan na inasam ko noong makita.
Oh, come here, Isaac. Come here, Jacob. Oh, we were pilgrims and strangers in the earth, but there's the city. There's the one we've waited on. And the Bible said they screamed, lift up ye everlasting gates, and be ye lifted up, for the King of Glory's coming in.
Oh, halika rito, Isaac. Halika rito, Jacob. Oh, mga manlalakbay at mga dayuhan tayo noon sa lupa. Hayan nga't heto na ang bayan. Hayan na nga yaong hinintay natin. At sinabi ng Biblia na humiyaw sila, magsitaas kayo, kayong mga walang hanggang pintuang bayan, at kayo'y mga taas, sapagkat ang hari ng kanwalhatian ay papasok.
And the angels behind the gate screamed back to these angels back here and said, who is this King of Glory? And the angels, I hear the prophet said, the Lord of hosts, the mighty in battle.
At ang mga anghel sa likod ng pintuang bayan ay pahiyaw na sumagot sa mga anghel dito sa kabilang panig at ang sabi, sino ang hari ng kalwalhatian? At ang mga anghel sa dako rito, yaong mga propeta ang sabi, ang Panginoon ng mga hukbo ang makapangyarihan sa pagbabaka.
And they press the buttons and the big doors swung open. Right down to the middle of the streets he come to conquer. Triumph! With the Old Testament saints walking behind him.
At pinindot nila ang mga buton at nagbukas ang malaking pintuang bayan. Doon mismo sa gitna ng mga lansangan siya ay paparating. Ang mananagumpay, nagdiriwang ng tagumpay, kasama ng mga banal ng lumang tipan na sumusunod sa likuran niya.
Sat down on the throne! Said, Father, here they are. They're yours. And he said, climb up here and sit down until I make all your enemies your footstool.
Naupo sa luklukan at ang sabi, Ama, heto na sila, sila'y sa iyo. Sabi niya, halika rito sa itaas at maupo, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.
As we read, we find that all here in the scripture. All right, listen. Now we're on this 8th verse.
Kung babasahin natin, masusumpungan nga natin yan dito sa kasulatan. Ngayon naman, pakinggan niyong maigi. Narito na tayo sa ikawalong talata.
Then has he put all things into subjection under his feet. For he put all things in subjection under his feet. He left nothing that is not under him. But now we see not all things put under him. That's death. We don't see death yet because we're still dying. We see death.
Pagkatapos ay kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa. Sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi natin nakikitang sumuko sa kanyang lahat ng mga bagay. Yan nga yung kamatayan. Hindi pa natin nakikita ang kamatayan, sapagkat papunta pa lang tayo sa kamatayan. Abot tanaw nga natin ang kamatayan.
But, ninth verse, but we see Jesus.
Amen.
Amen. Listen, we see Jesus. Who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man.
Subalit, sa ikasyam na talata, Subalit nakikita natin si Jesus. Amen! Pakinggan nyo. Nakikita natin si Jesus na ginawang mababa ng konti kaysa sa mga anghel na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kalwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao.
Why was he made lower than the angels? So he could taste death. He had to die. He had to come to die.
Bakit siya ginawang mababa kaysa sa mga anghel? Upang lasapin niya ang kamatayan. Kinailangan niyang mamatay. Kinailangan niyang pumarito upang mamatay.
Look here, friend. Don't never forget this. When Jesus is going walking up the hill, death was a buzzing around his head. Let's take our picture to Jerusalem 2,000 years ago. How could you reject it?
Tumingin ka rito, kaibigan. Huwag mo nawang kalimutan ito. Noong patungo roon si Jesus, naglalakad paakyat ng burol. Bumubulong-bulong ang kamatayan sa kanyang ulo. Atin ngang dalhin ang tagpo sa Jerusalem. 2,000 taon na ang nakararaan. At papaano ninyo ito maikakaila?
I hear a sound coming through the street. What is it? It's a bumping of something. It's an old rugged cross coming down, going out the gates of Damascus. Bumping over the cobblestones. Them big cobblestones are still there.
Naririnig ko ang isang tunog na nagmumula sa lansangan. Ano iyon? Isa yung pagkaldag ng kung ano. Isa yung paparating na lubang krus na hindi man lang naliha para kuminis papalabas ng mga pintuang bayan ng Damasco na kumakaldag sa mga bato. Naroon pa rin mapasa hanggang ngayon yung mga malalaking batong iyon sa kalsada.
Bumping over these big cobblestones, bump-de-bump. I see the spatting of the blood on the street. What is it? It's a man that's done no harm, nothing but good. The people were blind, they didn't know him, they didn't recognize him.
Kumakaldag yon sa mga malalaking bato. Kumakaldag-kaldag doon. Kitang-kita ko ang pagtilamsik ng dugo sa daan. Anong meron? May isang lalaki roon na wala namang ginawang masama. Pawang mabuti lahat. Bulag ang mga tao roon. Hindi nila siya kilala. Hindi nila siya napagkilala.
You say blind, could they have their sight? You can still have your sight and be blind. You believe that? The Bible said so.
Sasabihin nyo, bulag? May paningin naman sila. Maaaring ngang may mga mata ka, pero bulag ka pa rin. Naniniwala ba kayo roon? Sinabi iyon ng Biblia.
Remember Elisha down at Dothan? He went out and smote the people blind and said, now follow me. They was blind to him. And people are blind tonight.
Natatandaan nyo ba si Eliseo sa Dothan? Lumabas siya at binulag ang mga tao, sabi, ngayon sumunod kayo sa akin. Bulag nga sila sa kanya. At bulag ang mga tao ngayong gabi.
A certain church that don't believe in divine healing walked up to me one time and said, smite me blind. Smite me blind. Is that Brother Wright's house? Said, smite me blind.
Isang iglesyang hindi naniniwala sa makalangit na pagpapagaling ang lumapit sa akin minsan. At ang sabi ba naman, sige, bulagin mo nga ako. Bulagin mo nga ako. Sa bahay yon ni kapatid na Wright nangyari. Sabi ba naman, bulagin mo nga ako?
Said, Paul smote a man blind one time. Said, smite me blind. I said, friend, the devil's already done it. You're already blind. Sure you are.
Sabi pa, nakapagpabulag nga si Pablo ng isang lalaki noong araw. Ngayon, bulagin mo nga ako. Sabi ko, kaibigan, nagawa na yon ng Diablo. Bulag ka na. Totoo, sinasabi ko sa iyo.
He said, heal this little girl and I believe you. I said, save that sinner and I believe you.
Amen.
Thirdly, oh, he said, he has to believe. I said, same thing here. It has to come through the sovereign grace of God.
Amen. Sabi niya, pagalingin mo nga itong munting batang babae at paniniwalaan kita. Sabi ko, iligtas mo itong makasalanan at paniniwalaan kita. Ganon nga. Oo, sabi niya, kinakailangan niyang manampalataya. Sabi ko, ganon din ito. Kinakailangan nitong dumaan muna sa dakilang biyaya ng Diyos.
The devil of the god of this world has blinded the eyes of the people. They've got eyes but they can't see, the Bible said.
Ang Diablo, ang Diyos ng sanlibutan ito, binulag niya ang mga mata ng mga tao. May mga mata sila subalit hindi sila makakita. Sinabi nga ng Biblia.
Here he was going up the street, dragging out the bloody footprints on the road up. The bee of death was stinging around him. Buzzing at him, Just a little while I'll have you. He's getting weak, thirsting, water.
At heto na siya. Tinatahak ang kalsada. Gumuguhit ang mga dugwang bakas ng paa sa daan paakyat. Ang bubuyog ng kamatayan ay patibo-tibo sa palibot niya. Pabulong-bulong sa kanya. Kaunting sandali na lang at madadali na rin kita. Nangihina na siya. Nauuhaw sa tubig.
I was shocked. I was laying up here in the field. Blood just poured from me. I screamed for water. My buddy run took his cap and put it down the water. Old stagnated wiggle tails in the water.
Naranasan ko ng mabaril minsan. Nakahandusay dun sa lupa. Talagang umaagos sa akin ang dugo. Sumigaw ako para humingi ng tubig. At sinakluluhan ako ng kaibigan ko. Kinuha ang suot niyang pandong at isinalok yon sa tubig. Doon sa tubig na matagal nang nakatiwangwang doon, may mga kitikiti na.
Come over and help my mouth open and squeeze that because the blood was spurting like a fountain where it was shot to pieces with a gun. Thirsty!
Lumapit siya at binuka ko ang bibig ko. Sinubukan niyang tigilan ng pag-agos doon dahil sa bumubulwak na ang dugo na parang bukal. Doon sa bahagi kung saan ako napinsala ng husto sa pagkakabaril. Nakauuhaw talaga.
Then I know what my Lord must have been after bleeding all that morning from 9 o'clock up to 3 o'clock in the evening, losing all that blood.
Nang mga oras na iyon ay napagtanto ko kung ano marahil ang sinapit ng aking Panginoon. Matapos na umagos ang dugo sa buong umagang iyon, mula alas 9 hanggang alas 3 ng gabi, napapawasan ng maraming dugo.
I see his robe first like little bitty spots on it. And all them spots begin to get bigger and run together. Made one great big bloody splotch hitting him on the leg. As he walked around, that was Emmanuel's blood. Oh, the earth wasn't worthy of it.
Nakikinita ko ang kanyang balabal noong una. Mga malilit na batik pa lang ang naroon. At lahat ng mga batik ay nagsimula ng lumaki at tumagos ng sama-sama. Naging isang napakalaking mantsa ng dugo. Tumutulo sa kanyang paa habang siya ay naglalakad. Yun ang dugo ni Emmanuel. Oh, hindi karapat dapat ang lupa sa pagdanak niyon sa lupa.
But as he goes up, this beast stinging around him, what did he do? It finally stung him. But brother, anyone knows that an insect or a bee, if it ever stings you once, that finishes the stinging business. It can't sting no more. Because when it leaves, it pulls its stinger out.
Subalit noong paakyat na siya, iyong bubuyog na aali-aligit at handa siyang tibuin. Ano ang ginawa nito? Sa hinaba-haba ay tinibo rin siya nito. Ngunit kapatid, kahit sino alam ito, nang isang insekto o isang bubuyog, kapag natibo ka na nito ng minsan, tapos na ang anumang paninibo, hindi na ito makapaninibo pa. Dahil paglipad nito palayo, may hila ang panibo nito at maiiwan.
That's the reason God had to be made flesh. He took the stinger of death into his flesh and he pulled the stinger out of death.
Amen.
Blessed be the name of the Lord. Death can hum and sting, but it can't hurt you.
Iyon ang dahilan kung bakit kinailangang magkatawang tao ang Diyos. Tinanggap niya ang panibo ng kamatayan sa kanyang laman at hinila niya ang panibo mula sa kamatayan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Maaaring bumulong-bulong ang kamatayan at susubukan nitong manibo. Subalit hindi na kayo makakayang saktan nito.
Oh, when he felt that bee humming around him, death was coming around him. He said, oh, death, where is your sting? He could point to Calvary where it's left in the flesh of Emmanuel. Where is our victory? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Si Pablo, noong maramdaman niyang bumubulong-bulong ang bubuyog na yon sa palibot niya, paparating na noon ang kamatayan. Sabi niya, oh, kamatayan, saan naroon ang iyong tibo? May tuturo niya ang kalbaryo kung saan ito naiwan sa laman ni Emmanuel. Saan naroon ang iyong pananagumpay? Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo.
Yes, we don't see all things, but we do see Jesus, who was made a little lower than angel for suffering of death, for it becometh him, for whom all things, that by whom we have all things, in the beginning, many son be made the chief captain of our salvation through suffering.
Siya nga, hindi nga natin nakikita ang lahat ng bagay, kundi nakikita nga natin si Jesus na ginawang mababa ng konti kaysa sa mga anghel, na dahil sa pagbata ng kamatayan, sapagkat marapat sa Kanya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay upang sa pamamagitan niya ay taglay natin ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak at gawing sakdal siyang pangunahing may gawa ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng sakit.
The only way he could become the captain of our salvation, he had to suffer. Listen to these beautiful words here now.
Ang tanging paraan upang siya ay maging pangunahing may gawa ng ating kaligtasan ay kinailangan niyang batayin ng sakit. Pakinggan ninyo itong napakagandang mga salita rito ngayon.
Now listen. For both he that sanctifieth and they that are sanctified are all one. Oh, don't you see the vine and the branch there? All one.
Ngayon pakinggan nyo. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang isa. Oh, napapansin nyo ba ang puno ng ubas at ang sanga doon? Pawang isa.
For which cause he is not ashamed to be called brethren. See? Why? Listen to the next verse.
Na dahil dito'y hindi siya nahihiyang matawag na kapatid. Kita nyo? Bakit? Pakinggan nyo ang susunod na talata.
Saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praises unto thee. And again I will put my trust in him. And again, behold, I and the children which thou hast given me.
Na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang mga papuri mo. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kanya. At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay mo sa akin.
For so much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through the death he might destroy him which has the power of death, that is the devil, and deliver them who through death were always kept subject unto bondage.
Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong mayroong paghahari sa kamatayan sa makatwid ay ang diablo, at mailigtas silang lahat na dahil ang kamatayan ay noon pa may nananatiling na nga sa ilalim ng pagkaalipin.
Man always feared death. Christ became sin, made low to take death upon himself, and he's not ashamed to be called our brother, for he was tempted just like we are tempted.
Noon pa may takot na ang tao sa kamatayan. Inari ni Kristo ang kasalanan, ginawang mababa upang akuin ang kamatayan sa kanyang sarili. At hindi niya ikinahihiyang matawag na ating kapatid, sapagkat hayan nga't siya ay tinukso rin gaya naman natin na natutukso.
And he can make be the right kind of an intercessor because he stood the same kind of a temptation that you stand. And he took your place knowing that you couldn't take it yourself.
Kaya naman siya ay naging yaong karapat dapat na tagapamagitan, pagkat napagtagumpayan niya ang ganon ding klase ng pananukso na inyong binabata, at tinakungan niya ang inyong lugar, na lalamang hindi ninyo makakayanan ito sa inyong sarili.
So don't you see, brother, sister, the whole thing is grace. All of it is grace. It's not what you do anyhow. It's what he's already done for you.
Kaya naman, hindi pa ba niyo nakikita, kapatid na lalaki, kapatid na babae? Ang lahat ng ito'y biyaya. Ang lahat ng ito ay biyaya. Hindi kung ano ang ginagawa niyo, ano pa man yan. Ito nga'y kung ano ang ginawa na niya para sa inyo.
Now, you can't do one thing to merit your salvation. Your salvation is a gift. Christ became sin that you might become righteous.
Ngayon, hindi kayo makagagawa ng kahit ano pa mang bagay para maging karapat dapat kayo sa kaligtasan nyo. Ang kaligtasan nyo ay isang kaloob. Si Kristo ay inaring mesala upang maging matuwid kayo.
And he's the right kind of a chief captain for our salvation because he suffered just like we suffered. He's been tempted just like we're tempted, and he's not ashamed to be called our brother.
Amen.
Because he knows what we go through with. Oh, blessed be his name.
At siya nga ang karapat dapat na pangunahing may gawa ng ating kaligtasan. Sapagkat nagdusa siya, gaya rin naman natin na nagdusa. Siya ay tinukso na gaya rin naman natin na tinukso. At hindi niya ikinahiyang matawag na ating kapatid. Sapagkat natatalos niya ang pinagdadaanan natin. O purihin ang pangalan niya.
For verily, he took not on him the form of angels, but he took on him the seed of Abraham. Oh my! He didn't become an angel. He became the seed of Abraham. And we being dead in Christ, take on Abraham's seed and her heirs according to the promise.
Sapagkat tunay na hindi niya kinuha ang anyo ng mga anghel, kundi kinuha niya ang binhi ni Abraham. Oh, ang ganda! Hindi siya naging isang anghel. Siya ay naging binhi ni Abraham. At tayo na mga patay na kay Kristo ay naging binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako.
See, he never took on the form of an angel. He never became an angel, he became a man.
Kita nyo? Hindi siya nag-anyong anghel. Hindi siya naging isang anghel. Siya ay naging tao.
He became the seed of Abraham and took the sting of death in his own flesh to reconcile us back to God and now sits there for an intercessor. My, how could we reject it, friend?
Siya ay naging binhi ni Abraham at inako ang tibo ng kamatayan sa kanyang sariling laman upang ipakipagkasundo tayo pabalik sa Diyos. At ngayon nakaupo na roon bilang isang tagapamagitan. Naku, papaano pa natin matatanggihan ito, kaibigan?
Listen, wherefore, in all things, it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God to make reconciliation the sin of the people, that he might be the reconciler.
Pakinggan nyo, kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng pampalubag loob sa kasalanan ng bayan upang siya ang maging tagapagkasundo.
See, there was enmity between God and man. And no man, they sent the angels, the prophets, they couldn't take their place because they had to pray for themselves.
Amen.
They couldn't take the place.
Kita nyo, may pag-aalit sa pagitan ng Diyos at ng tao. At walang taong may mga naipadalang mga anghel, mga propeta, hindi nila maaring akuin ang inyong lugar sapagkat kinakailangan din naman nilang ipanalangin ang kanilang mga sarili. Hindi nila maaring akuin ang lugar.
Then, he sent the law. The law was a policeman. It put us in jail. It couldn't bring us out. He sent the law. He sent the prophets. He sent the righteous. And everything could not make an atonement. But he come down and become one of us. Oh, my.
Noon nga'y ipinadala niya ang kautusan. Ang kautusan ay isang pulis na maglalagay sa atin sa bilangguan. Wala itong kakayanang ilabas tayo roon. Ipinadala niya ang kautusan. Ipinadala nga niya ang mga propeta. Ipinadala niya ang mga matuwid at ang lahat. Ngunit wala silang kakayanang makapanubos. Kaya naman nanawag siya at naging isa sa atin. Oh, ang ganda.
I wish we had more time right now. I'd like to take you to that law of redemption. But we haven't. But just for a moment. The beautiful picture is in Ruth and Naomi.
Sana'y may mas marami pa tayong oras ngayon. Gusto ko kayong dalhin doon sa paksa ng batas ng pagtutubos. Subalit wala na tayong oras, sandali na lang ang natitira. Naroon nga ang napakagandang tagpo kina Ruth at Naomi.
If you'll see there, the reconciliation, how that the husband, the man that was to redeem, the lost and the fallen estate had to be kinfolks to the person that had lost the estate.
Kung makikita niyo roon ang pagkakasundo, kung papaanong ang lalaking magbubukid, yung lalaking dapat tumubos sa pag-aaring nawala at bumagsak, ay kinakailangang malapit na kamag-anak ng taong nawala ng naturang pagmimiari.
That's the reason Boaz had to be was a kinsman to Naomi that he could get Ruth. And then he had to be worthy. He had to be able to do it to redeem the lost.
Yun ang dahilan kung bakit si Boaz ay kinakailangang maging isang malapit na kamag-anak ni Naomi upang makuha niya si Ruth. At sa ganong paraan, kinakailangan niyang maging karapat-dapat. Kinakailangang magawa niya yun upang tubusin ang naiwala.
And Boaz at the gate gave a public testimony by kicking off his shoe that he had redeemed Naomi and all of her possession. And he had to be kinfolks.
At si Boaz, doon sa pintuang bayan, ay nagbigay ng patotoo sa publiko sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanyang panyapak. Ipinapakitang tinubos na niya si Naomi at ang lahat ng kanyang pagmemeari at kinakailangan niya talagang maging kamag-anak.
And that's the reason that Christ, God, had to become kinfolks to us and He come down and was a man and He suffered temptation and He was laughed at and made fun of and persecuted and ignored and called Beelzebub and scoffed at and suffered death under capital punishment.
At iyon ang dahilan kung bakit si Kristo, ang Diyos, ay kinailangang maging kamag-anak natin. Kaya naman nanawag siya at naging isang tao. At binata niya ang mga tukso. At pinagtawanan siya, nilibak at inusig at niwalang bahala at tinawag pang Beelzebub at tinuya at pinagdusa ng kamatayan sa pamamagitan ng parusang bitay.
See, he had to be kinfolks to us. He had to be falsely accused because you're falsely accused. He had to bear sickness because you're sick. He had to bear sins because it was your sins. And he had to become kinfolks.
Kita niyo po, kinailangan niyang maging kamag-anak natin. Kinailangan niyang maakusahan ng mali dahil sa inakusahan din kayo ng mali. Kinailangan niyang batahin ng pagkakasakit dahil sa kayo'y may sakit. Kinailangan niyang magpasan ng mga kasalanan dahil sa ito'y inyong mga kasalanan at kinailangan nga niyang maging kamag-anak.
The only way he could redeem us was to be kinfolks to us. And how he become kinfolks is by taking on the form of sinful flesh and becoming one of us.
Ang tanging paraan para matubos niya tayo ay sa pamamagitan ng pagiging kamag-anak natin. At papaano siya naging kamag-anak? Yun nga'y sa pag-aanyong makasalanan na laman at pagiging isa sa atin.
And in that he paid the price and redeemed us back into the fellowship of the Father. Oh, what a Savior. Words couldn't express it.
At sa pamamagitan nun, binayaran niya ang halaga at tinubos tayo pabalik sa pakikisama sa Ama. Oh, napakadakilang tagapagligtas. Hindi yun kayang isaysay ng mga salita.
For in that he himself has suffered, been subject, and able to succor them that are tempted. Succor means to sympathize.
Palibhasa'y nagbata siya sa pagpapasailalim at makasasaklolo sa mga tinutukso. Ang ibig sabihin dito ng makasaklolo ay makatulong ng may pagdanas.
That the reason he become this, that he might be sympathetic with you who are have your ups and downs and your little ins and outs and your temptations get so great you can't hardly stand it. He knows how to sympathize with you.
Yan nga ang dahilan kung bakit naging ganito siya. Upang makatulong siya ng may pagdana sa inyo ng mga nakararanas ng mga pagbangon at pagkadapa at nakaranas ng ilang paglapit at paglayo at minsan pa nga'y tumitindi ng husto ang mga panunukso sa inyo na halos hindi nyo na makaya. Alam niya kung papaano makatutulong sa inyo.
He sits there to make intercessions. He sits there to love you. And though you go astray, He won't forsake you. He'll still come after you and knock at your heart.
Dumanas siya roon upang mamagitan. Dumanas siya roon upang mahalin kayo. At kahit na maligaw kayo sa landas, hindi niya kayo tatalikdan. lalapit pa rin siya sa inyo at kakatok sa inyong puso.
There's not a backslider in the building. Well, I know that God knocks at his heart daily, and he will do it as long as you're a martyr on this earth. For he's loved you. He redeemed you.
Walang narito ngayon sa gusaling ito na minsang tumalikod sa pananampalataya ang may kakaila ang pagkatok ng Diyos sa kanyang puso araw-araw. At kanya ngang patuloy na gagawin ito hanggat kayo ay mortal dito sa lupang ito. Sapagkat patuloy niya kayong iniibig, tinubos niya kayo.
Poets is trying, authors is trying, man is trying to express that theme of love, and it cannot be found in human expressions.
Sinikap na noon paman ng mga makata, sinikap na noon paman ng mga manunulat, sinikap na nilang ipahayag yung temang iyon patungkol sa pag-ibig, at hindi nila yun kayang ilahad sa pamamagitan ng wika ng tao.
One said, "Oh, love of God, how rich and pure, how fabulous and strong. It shall forevermore endure. Saints and angels song."
Sabi ng isa, "Oh, pag-ibig ng may kapal, dalisay at maringal, di kayang huluin, ni kayamang gibain. Magpakailan-kailan pa man, mananatili yaring sandigan, sa tuwin ay aawitin lang mga banal at kerubin."
If we would thank the ocean filled and where the skies of parchment made, every stalk on earth a quill and every man ascribe a trade, to write the love of God above would drain the ocean dry. Or could the scroll contain the whole ocean stretch from sky to sky?
Kung ang lahat ng mga dagat ay pupunuin ng tintang panulat, at ang kalangitan naman ay yaong papel na paglalamnan, bawat tangkay sa sangkalupaan ay gawin mang panulat ng kapahayagan, at ang bawat tao'y atasan man na pagsulat lamang ang pagtutuunan, ang isulat yaring pagmamahal nang wala nang hihigit pang may kapal, ay makapagpapatuyong mainam nitong buong sangkatubigan, ni hindi kayang doon isulat sa balumbo ng lahat-lahat, kahit pa ba natin iunat ang buon sang sinukob sa hustong sukat.
You'll never understand. There's no way for us to understand how that great sacrifice that he did came down and reconciled us back to God. Then he went back and said, "I'll not leave you comfortless. I'll come again and be with you, even in you to the end of the world."
Hindi nyo yun kailanman makakayang apuhapin. Walang paraan para maunawaan natin kung gaanong napakadakila ng handog na yun na ginawa niya, nanawag at ipinakipagkasundo tayo pabalik sa Diyos. Nagbalik nga siya at nagsabi, "Ngayon, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto muli at pasa sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan."
And here we are today, living in the end time with the same Jesus, the same things, same signs, same wonders, same salvation, same spirit, doing the same things, same gospel, same word, same illustration, same manifestation, everything.
At heto na nga tayo ngayon, nabubuhay sa pagtatapos ng panahon, kasama ang siyaring Jesus, ng siyaring mga bagay, ng siyaring mga tanda, ng siyaring mga kababalaghan, ng siyaring kaligtasan, ng siyaring espiritong gumagawa ng siyaring mga bagay, ng siyaring ebanghelyo, ng siyaring salita, ng siyaring mga paglalarawan, ng siyaring pagpapakita, at ng lahat-lahat.
It behooves us not to neglect this great salvation, for we'll have to give an account someday with what we do with the Son of God.
Obligado tayong huwag pabayaan ang dakilang kaligtasan ito, sapagkat tayo'y mananagot balang araw sa kung anumang ginagawa natin sa anak ng Diyos.
He's on your hand tonight, sinner. Backslider, what are you going to do with him? You say, "Well, I'll put it off." But remember, don't you do that. There's no way at all, if you're a sinner, that you can leave this building and be the same. You can't do it.
Nariyan nga siya sa kamay mo sa gabing ito, ikaw na makasalanan. Tumalikod sa pananampalataya. Anong gagawin mo sa kanya? Sasabihin mo, "Bueno, isasantabi ko ito." Pero tandaan mo, huwag mong gagawin yan. Wala talagang paraan. Hindi mo yun magagawa kung isa kang makasalanan na sa paglabas mo sa gusaling ito ay ganoon ka pa rin gaya ng dati. Hindi mo yun maaaring magawa.
Pilate one night tried to do it. He called for some water, and he washed his hands, and I ain't got nothing to do with it. I just the same as never seen it.
Si Pilato isang gabi, sinubukan niyang ganoon ang gawin. Nagpakuha siya ng konting tubig at naghugas kamay. Sabi, wala akong anumang kinalaman sa bagay nito. Ganon pa rin ako gaya ng dati na ipagpalagay nating hindi ko ito nakita kahit kailan.
I never heard the gospel. I want nothing to do with it. Could he wash it off with his hands? He couldn't.
Hindi ko napakinggan ang ebanghelyo kahit kailan. Ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman dito. Makapaghugas kamay ba siya sa bagay na ito? Hindi niya yun magagawa.
Finally, you know what happened to Pilate? He lost his mind. And way up in Switzerland, where we was at last year, preaching the gospel.
Sa kinalaunan, alam niyo po ba ang nangyari kay Pilato? Nawala siya sa katinuan. At doon sa Switzerland, kung saan kami bumisita noong nakaraang taon para ipangaral itong ebanghelyo.
Now, there's an old legend that said that there's a pool of water where people come from all over the world to watch every year at the time of the crucifixion.
Ngayon may lumang alamat sila roon na ang sabi, doon daw may lawa sila ng tubig kung saan dinarayo ng mga tao buhat sa iba't ibang panig ng mundo upang pagmasdan iyon taon-taon sa panahon ng pagpapako sa krus.
Pilate, he plunged himself to death by committing suicide, jumping into this water and drowning himself, and every year at that same day, blue water boils up out of that pool. To show that God rejected the water.
Si Pilato, tumalon siya roon sa kanyang kamatayan, nagpakamatay sa pagtalon sa tubig at nilunod ang kanyang sarili. At taon-taon, sa parehong araw, bumubulubok ang asul na tubig mula sa lawa. Ipinapakita nun na tinatanggihan ng Diyos ang tubig.
Water can never wash the blood of Jesus off of your hands or your soul. There's only one way to do it, that's accepted as your personal pardon and be reconciled to God. Let us pray.
Hindi mahuhugasan kailanman ng tubig ang dugo ni Jesus sa iyong kamay o sa iyong kaluluwa. May isang paraan lang para magawa ito. Yun ay ang tanggapin ito bilang personal ninyong kapatawaran at makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo.
Heavenly Father, we thank Thee tonight for the Word. For faith cometh by hearing, and hearing by the word. We thank Thee for Jesus.
Makalangit na Ama, pinasasalamatan ka po namin sa salita ngayong gabi. Sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa salita. Pinasasalamatan ka po namin para kay Jesus.
And as we see this great day that we're living in, how the signs and wonders, how we let these things slip by. God, open the eyes of the people in this tabernacle tonight that they might see and understand that we're in the last hours.
At habang nakikita namin itong dakilang araw na kinabubuhayan namin, kung papaanong ang mga tanda at mga kababalaghan, kung papaanong pinalalampas namin ang mga ganitong bagay, Diyos, buksan mo po ang mga mata ng mga nagsidalo sa tabernakulong ito sa gabing ito upang makita nila at mapag-unawa nilang kami na sa mga huling oras na.
The time is fleeting. We haven't got much longer to be here. And we'll have to see Jesus. And we'll have to be counted traitors. For there's no excuse.
Mabilis na lumilipas ang oras. Hindi na kami magtatagal sa lugar na ito. At kinakailangan na naming makipagkita kay Jesus. At mangyayaring ibibilang kami ng mga taksil sapagkat wala nang dahi-dahilan.
This morning, when you gave that great mighty vision, of that man coming here from way in the country yonder, and a seam beyond a shadow of doubt, rise from that wheelchair, receive his sight.
Sa umagang ito, nung ipagkaloob mo po yung kahanga-hangat dakilang pangitain ng lalaking iyon na dumayo pa rito mula pa roon sa malayong lugar, at ang makita siyang wala man lang ni anino na pag-alinlangan, tumayo mula roon sa silyang degulong, nakakakita na.
His legs become strong, down through the building, rejoicing and praising God. It shows that God's still able these stones to rise children to Abraham. To see the visions, like Jesus said, I do nothing till the Father shows me. I can do nothing.
Lumakas ang kanyang mga binti at sa buong gusaling ay nagalak siya at nagpuri sa Diyos. Ipinakikita lamang nito na magagawa pa rin ng Diyos na makapagpalitaw ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. ang makita nga ang mga gayong pangitain gaya ng sabi ni Jesus, hindi ako makagagawa ng anuman hanggang sa ipakita ito sa akin ng Ama. Hindi ako makagagawa ng anuman.
The blind man followed him and said, have mercy on us. He said, touch their eyes and said, according to your faith be it unto you.
Sinundan siya ng lalaking bulag at nagsabi, mahabag ka sa amin. Sabi niya, pagkahipo sa kanilang mga mata ay nagsabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo.
Now Lord, we see Jesus, we don't see all things. We see we still take the sainted of us to the grave and walk over each other's grave. But we see Jesus who made the promise. We see Him with us.
Ngayon, Panginoon, nakikita po namin si Jesus. Hindi po namin nakikita ang lahat ng mga bagay. Hanggang sa ngayon ay dinadala pa rin namin ang mga namaalam naming mahal sa buhay sa libingan at nilalakaran namin ang libingan ng bawat isa. Subalit nakikita nga namin ngayon si Jesus na siyang nagbitiw ng pangako. Nakikita namin siyang kasama namin.
Not Jesus in the grave. Not Jesus 2,000 years ago, but Jesus tonight. That's with us. We see Him manifested in all of His power and signs and wonders.
Hindi si Jesus sa libingan. Hindi si Jesus 2,000 taon na ang nakararaan. Kundi si Jesus ngayong gabi na kasakasama namin. Nakikita namin siyang ipinamamalas ang buong niyang kapangyarihan at mga tanda at mga kababalaghan.
God, may we never neglect this great salvation, but may we embrace it and accept it and be reverent and live by it until the day that Jesus comes to take us home. Grant it, Lord. We ask it in His name.
Diyos, huwag po nawa naming mapabayaan kailanman ang dakilang kaligtasang ito, kundi amin nawa itong mayakap at matanggap ito at maging taimtim kami rito at maipamuhay sa pamamagitan nito hanggang sa araw ng pagparito ni Jesus upang dalhin na kami pauwi sa tahanan. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Hinihiling po namin ito sa Kanyang pangalan.
And while we have our heads bowed, I wonder if there's a person in the building tonight under the divine presence of the Holy Spirit would say, Brother Branham, I am convinced that I'm wrong. I'm convinced that I'm wrong. God has revealed to me my sins, and I know that I'm wrong.
At habang nakayuko ang ating mga ulo, meron kayang naririto sa gusali ngayong gabi na sa ilalim ng banal na presensya ng Espiritu Santo ay magsasabi, Kapatid na Branham, naniniwala akong nagkamali ako. Naniniwala akong nagkamali ako. Ipinahayag ng Diyos sa akin ang aking mga kasalanan at alam kong mali ako.
I'll raise my hand to Him and ask for mercy tonight. God be merciful to me. I'm wrong. Will you do that?
Itataas ko ang aking kamay sa Kanya at hihingi ng habag ngayong gabi. Diyos, mahabag ka po sa akin. Nagkamali po ako. Maari ba ninyong gawin yon?
While we wait just a moment, if there's a person here that wants to, there's a baptizing going to take place just in a moment. And if you're a sinner, I would repent.
Habang naghihintay tayo pansumandali, kung may naririto na ninanais yon, may pagbabautismong magaganap sa ilang saglit lamang. At kung kayo ay makasalanan, magsisisi na ako.
How can you reject such matchless love of one who died? The Holy God of Heaven became a sinful man, not because He sinned, but because He had your sins, and buried there at Calvary, and you won't accept that pardoning. Won't you do it tonight?
Papaano ninyo matatanggihan ang ganong walang katulad na pag-ibig ng isang namatay? Ang banal na Diyos ng langit ay naging isang makasalanang tao. Hindi dahil nagkasala siya, kundi dahil inako niya ang iyong mga kasalanan at pinasan ang mga iyon patungo roon sa Kalbaryo. Hindi pa ba inyo tatanggapin ang gayong pagpapatawad? Maaari po ba inyong gawin na iyon ngayong gabi?
While we have our heads bowed, someone say, remember me, Brother Branham. I raise my hands to Christ and say, be merciful to me. I am wrong and I want to be reconciled to God. Would you raise your hand?
Habang nakayuko ang ating mga ulo, sabihin niyo, alalahanin mo ako, kapatid na Branham. Itinataas ko ang aking mga kamay kay Kristo at sasabihin, mahabag ka po sa akin. Ako na nanagkasala at nais ko ngayong makabalik sa Diyos. Maaari niyo po bang itaas ang inyong kamay?
All right, if everyone's Christians then, let us pray. Father, we thank Thee tonight that everyone in here are Christians, that they have witnessed the same by remaining silent, that their sins are all of their blood, and I'm so grateful for that.
Bueno, dahil Kristiyano po tayong lahat dito, kung gayon, manalangin tayo. Ama, pinasasalamatan ka po namin ngayong gabi. Dahil ang bawat isang naririto ay mga Kristiyano na nakasaksi sa sharing mga bagay sa pamamagitan ng pagdulog ng Time Team upang ang lahat ng mga kasalanan nila ay pumailalim sa dugo. At nagpapasalamat po akong lubos dahil doon.
Bless them, Lord. Oh, I'm so glad that they have found reconciliation through the offering of the blood. By hearing the word, the washing of the water by the word, it cleanses us, it brings us to a greatest place where the sinner in his vile darkness is made white as snow.
Pagpalain mo po sila, Panginoon. Oh, lubos kong ikinagagalak ang makasumpong sila ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ng handog na dugo, sa pamamagitan ng pakikinig sa salita. Ang paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng salita, nilinis niya kami nito. Dinala kami nito sa napakadakilang lugar kung saan ang makasalanan sa kanyang pinakamaitim na kalagayan ay ginagawang singputi ng niyebe.
The scarlet stains of sin has been washed away and we are new creatures in Christ. How we thank thee for this.
Ang mga mapupulang mantsa ng kasalanan ay nahugasan na at kami naging mga bagong nilalang kay Kristo. Lubos nga po naming pinasasalamatan sa mga bagay na ito. Ikaw po dahil dito.
Now the baptismal service comes up. I understand that this young lady tonight is to be baptized down here in the name of her Lord. Oh Heavenly Father, we pray that you'll bless this young woman.
Ngayon narito na tayo sa gawaing pagbabautismo. Batid kong itong kabataang babae ngayong gabi ay babautismuhan sa dakong ito sa pangalan ng kanyang Panginoon. O makalangit na Ama, idinadalangin naming pagpapalain mo po ang kabataang babaeng ito.
How my mind goes back to just a few days ago, coming up in Henryville and seeing that lovely little girl walking around on the street, and tonight she's a mother, a lady, who's accepted you as her personal Savior.
Naaalala ko po ang ilang mga araw pa lang na nagdaan. Nagtungo ako doon sa Henryville at nakita ang nakalulugod na munting batang babaeng iyon na naglalakad noon sa may kalsada. At ngayong gabi, heto na siya isang ina, isa ng binibini. Tinanggap ka po niya bilang kanyang sariling tagapagligtas.
Life has been hard for the child, Lord. Oh God, but a heaven is sure for. And we thank thee for that. We pray God you'll bless the young woman now.
Naging mahirap ang buhay sa kabataang ito, Panginoon. O Diyos, subalit nakatitiyak siya sa langit at pinapasalamatan ka po namin para doon. Dalangin namin, Diyos, na iyo pong pagpapalain ng kabataang babae sa mga oras na ito.
As she comes to be baptized with water, may you fill her with the Holy Spirit of God. Granted, Lord, may her soul be just so thrilled into the heavens. Granted, for your glory, we ask it in Jesus' name. Amen.
At sa pagdulog niya upang mabautismuhan sa tubig, puspusin mo nawa siya ng Espiritu Santo ng Diyos. Ipaggalaw mo po ito, Panginoon. Ang kaluluwa nawa niya ay sadyang magalak ng lubos sa kalangitan. Ipaggalaw mo po ito para sa iyong ikaluluwalhati. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
I want to read from Acts, the second chapter. Peter speaking on the day of Pentecost. The first baptism was ever performed in the Christian church.
Nais kong bumasa mula sa mga gawa sa ikadalawang kabanata. Nangungusap si Pedro rito noong araw ng Pentecostes. Iyon ang pinakaunang bautismong isinagawa sa iglesyang Kristiyano.
Peter rebuking the Pharisees and the blind people for not recognizing the Son of God.
Heto nga si Pedro. Sinasaway ang mga Pariseo at ang mga bulag dahil sa hindi nila napagkikilala ang anak ng Diyos.
Speaking of how that God had raised him up and proved his works and great signs and wonders. Listen to this. As he spoke, he was exalting Jesus.
Isinasaysay niya kung papaanong binangon siya ng Diyos at pinatototohanan ang kanyang mga gawa sa pamamagitan ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Pakinggan niyo po ito habang nangungusap siya. Dinadakila niya si Jesus.
Every Christian spirit exalts Jesus. Not only by your lips, but by your life. Your lips can say one thing, your life do another. If you do that, you know what it is? It's hypocrisy.
Dinadakila nga ng bawat espiritu ng sinumang Kristiyano si Jesus, hindi lang sa pamamagitan ng inyong mga labi, kundi sa pamamagitan ng inyong buhay. Makapagsasalita ang mga bibig nyo ng isang bagay, pero iba naman ang ginagawa ng inyong buhay. Kung ganyan ang ginagawa nyo, alam nyo po ba kung ano ito? Ito ay pagpapaimbabaw.
And I'd rather face heaven as an infidel than a hypocrite. I'd take my chance better of leaving heaven as an infidel than to be a hypocrite.
At mas mainam pang humarap ako sa langit bilang isang di mananampalataya kaysa isang mapagpaimbabaw. Mas mainam pa ang kalalagyan ko, naniniwala ako doon sa langit bilang isang di mananampalataya kaysa maging isang mapagpaimbabaw.
Certainly if you testify for Jesus and say he's the Savior, you live like that because people's going to expect it out of you. That's right, you live like a Christian ought to. We went through that this morning.
Naniniwala nga ako, kung magpapatotoo kayo para kay Jesus at sasabihin niyong siya ang tagapagligtas, mamumuhay kayong ganoon, pagkat iyon ang aasahan ng mga tao sa inyo, ganun po yun. Mamuhay kayong gaya ng nararapat para sa isang Kristiyano. Natalakay na natin yan kaninang umaga.
Now, Lord willing, tomorrow night or Wednesday night, we're taking this third chapter, which is a marvelous chapter. And now, be sure to try to come Wednesday. How many is enjoying this book of the Sunday school teaching? Oh, thank you very much. That's fine.
Ngayon, kung loobin ng Panginoon, bukas ng gabi, o sa Miyerkules ng gabi, tatalakayin naman natin itong ikatatlong kabanata na isang kamanghamanghang kabanata. At ngayon, sikapin niyo po talagang makadalo ng Miyerkules ng gabi. Ilan po rito ang lugod na lugod sa aklat na ito sa araling ito ng Sunday School? Oo, maraming salamat. Mainam yan.
Now, I want to read now from Acts, the second chapter, beginning at the 32nd verse. This Jesus has God raised up, whereof we are witnesses. They knew it.
Ngayon, nais kong magbasa ngayon mula sa mga gawa sa ikadalawang kabanata, simula sa 32nd talata. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos. At tungkol dito'y mga saksi kami. Batid nga nila.
Therefore, being by the right hand of God, exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, He has shed forth this which you now see and hear.
Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na iyong nakikita at naririnig.
Now listen to him speak about David, one of the angels. For David is not ascended into heaven, but he said himself, the Lord said unto my Lord, set thou on my right hand until I make thine enemies thy footstool.
Ngayon, pakinggan niyo siya na nangungusap tungkol kay David, isa sa mga anghel. Sapagkat hindi umakyat si David sa langit, datapot siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa.
David couldn't go up. He was under the shed blood of heifers and goats and sheep. But now he can raise. He's under the blood of the Lord Jesus, for they only answered to that blood when it would come in force.
Hindi nga makakiyat si David. Nasa ilalim siya ng nabuhos na dugo ng mga dumalagang baka at mga kambing at tupa. Ngunit ngayon makaakyat na siya. Nasa ilalim na siya ng dugo ng Panginoong Yesus. Sapagkat tumutugon lang sila sa dugong yun kapag dumating na ito sa kapangyarihan.
When the blood of Christ came in force, all those who had died in good favor rose. That's right. And ascended into glory. Now listen.
Noong dumating nga sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo, ang lahat ng mga nangamatay sa kabutihang loob ay nagsibangon, ganun nga po, at pumaitaas sa kaluwalhatian. Ngayon pakinggan nyo.
Therefore let all the house of Israel know, listen to this, that God has made this same Jesus whom you crucified both Lord and Christ.
Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel. Pakinggan niyo itong maigi. Na ginawa ng Diyos itong si Jesus na inyong ipinako sa krus na Panginoon at Kristo.
What about that? Is he a third person of the Trinity, or is he the entire Trinity? He is the entire fullness of the Godhead bodily.
Anong masasabi niyo riyan? Siya ba ang ikatlong katauhan ng Trinidad? O siya ba ang buong Trinidad? Siya nga ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman.
There is no such a thing as three gods. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. That's not even in the scriptures, nowhere.
Walang ganong bagay na tatlong Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Niwala nga iyon sa kasulatan saan man doon.
Nowhere is it. Nowhere was we ever commanded to baptize in the name of the Father and in the name of the Son and in the name of the Holy Ghost. Not nowhere in the scriptures. It's a Catholic creed and it's not for the Protestant church.
Wala iyon doon. Wala kang makikita saan man na inatasan tayong magbautismo sa pangalan ng Ama at sa pangalan ng Anak at sa pangalan ng Espiritu Santo. Walang ganoon sa mga kasulatan. Ito'y kredo ng Katoliko at hindi ito para sa Iglesyang Protestante.
I'll ask anybody to show me one scripture where any person was ever baptized any other way than in the name of the Lord Jesus Christ. Come show it to me and I'll put a sign on my back, a hypocrite and a false prophet, a false teacher and go through the streets.
Hinahamon ko kayong ipakita niyo sa akin kahit isang kasulatan lang kung saan mayroong nabautismuhan sa iba pang paraan liban sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Sige po, ipakita niyo. At maglalagay ako ng karatula sa likod ko, isang mapagpaimbabaw at bulaang propeta, isang bulaang tagapagturo, at paparada ako sa mga lansangan.
There's no such a thing. Never was anybody baptized that way. It's a Catholic creed and not a Protestant doctrine.
Walang ganong bagay. Walang sinuman ang nabautismuhan sa gayong paraan kailanman. Ito'y isang kredong Katoliko at hindi isang doktrinang Protestante.
Matthew 28:19. You say, Jesus said, go thee therefore all the world, teach all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. That's correct, but not in the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Ghost.
Mateo 28:19. Sasabihin nyo, sinabi ni Jesus, dahil dito, magsiyahon nga kayo sa buong sanlibutan. Gawin ninyong mga alagad ang mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tama yun. Subalit hindi sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo.
The name of the Father, the name, not names, of the Father. Father's not a name. How many knows that? How many fathers is your raise your hand? How many sons is your raise your hand? How many humans is your raise your hand? Alright. Now what's your name? Not Father, Son, nor human.
Sa pangalan ng Ama, sa pangalan, hindi mga pangalan. Ng Ama, hindi pangalan ang Ama. Ilan ang nakakaalam nun? Ilang Ama ang naririto? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Ilang mga anak ang naririto? Itaas niyo ang inyong kamay. Ilang tao ang naririto? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Bueno, ngayon, ano ang pangalan niyo? Hindi naman Ama, Anak, ni tao.
A woman said to me one time, who's a strict tritheist, she said, Brother Branham, but the Holy Ghost is the name. I said, the Holy Ghost is not a name. The Holy Ghost is what it is. It is the Holy Ghost, not a name. That's what it is.
Isang babae ang nagsabi sa akin minsan, isang saradong naniniwala sa Trinidad, sabi niya, Kapatid na Branham, subalit ang banal na Espiritu ay isang pangalan. Sabi ko, ang banal na Espiritu ay hindi pangalan. Ang banal na Espiritu ay kung ano nga yun. Yun nga ang Espiritu Santo. Hindi yun pangalan. Yun ay kung ano nga ito.
I'm a human, but my name's not human. My name's William Branham.
Isa akong tao, pero hindi tao ang pangalan ko. William Branham ang pangalan ko.
So if he said, go ye therefore, teach all nations, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Then Peter 10 days later said, repent. Now here, listen to this.
Kaya kung kanyang sinabi, dahil dito, magsiyahon nga kayo. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sila nga'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At si Pedro, pagkaraan ng 10 araw, kanyang sinabi, magsisisi kayo. Ngayon, heto na, pakinggan niyo ito.
And when they heard this, they were pricked at their heart and said unto Peter and the rest of the apostles, Man and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent, every one of you, and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
At nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan sa kanilang puso at sinabi kay Pedro at ibang mga apostol, Mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo ang bawat isa sa inyo at mangagbautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Then if Peter did what Jesus told him not to do, he wasn't confused. We're the ones confused.
Sa makatuwid, nakagawa ba si Pedro ng isang bagay na hindi inutos sa kanya ni Jesus? Hindi siya ang naguluhan. Tayo ang naguguluhan.
On Acts 2:38, the Jews were baptized in the name of the Lord Jesus Christ by immersion.
Sa mga Gawa 2:38, nabautismuhan ang mga Hudyo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo sa pamamagitan ng paglulubog.
And at the 8th chapter, we find out that Philip went out and preached to the Samaritans and baptized them in the name of the Lord Jesus Christ, the Samaritans.
Sa mga Gawa, sa 8th kabanata, nalaman natin doon na humayo roon si Felipe at nangaral sa mga taga-Samaria. At binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, ito ngang mga taga-Samaria.
And Acts 10:49, Peter commanded the Gentiles to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
Sa mga Gawa 10:49, ipinag-utos ni Pedro sa mga Hentil na magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo.
Paul, Acts 10:5, he passed through the upper coast of Ephesus, he finds disciples. They were a Baptist disciples. Is everyone Baptist?
Si Pablo, mga Gawa 10:5, tinahak niya ang lupaing matataas ng Epeso. Nakasumpong siya roon ng mga alagad. Sila'y mga alagad na Baptist. Sila nga, ang bawat isa sa kanila, mga Baptist.
They were converted under a Baptist preacher by the name of Apollo. And he was a Baptist preacher. And it was proven by the Bible that Jesus was the Christ.
Naakay sila sa pananampalataya sa ilalim ng isang mga ngaral na Baptist na ang pangalan ay Apollos, at isa nga siyang mga ngaral na Baptist, at pinatutunayan sa pamamagitan ng Biblia na si Jesus ay ang Kristo.
Paul said, Have you received the Holy Ghost since you believe? They said, We know not where there be any Holy Ghost. Said, And how was you baptized? They said, We've been baptized by the same man that baptized Jesus. The whole water out there, that's good enough.
Sinabi ni Pablo, Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo mula nang kayo'y magsisampalataya? Sabi nila, Hindi man lamang namin nalalaman na may Espiritu Santo pala. Sabi, Kung gayoy, sa papaanong paraan kayo nabautismuhan? Sabi nila, Nabautismuhan kami ng siyaring lalaki nagbautismo kay Jesus doon sa maliit na palatubigan sa dako roon. Sapat na yun.
Paul said that won't work now. Have to be baptized over again. And Paul commanded them to be baptized over again in the name of the Lord Jesus Christ. Lay his hands on and the Holy Ghost come on. Right. Yes, sir.
Sabi ni Pablo, hindi na yan uubra ngayon. Kailangan na ninyong mabautismuhan muli. At inutusan sila ni Pablo na magpabautismo muli sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Pinatungan sila ng kanyang mga kamay at bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. Tama, siya nga po.
It'll be like in the evening time, the path of glory you shall surely find. In the waterway, that's the light today, buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins, the Holy Ghost will surely enter in, the evening light has come, it is the facts that God and Christ are one.
Mangyayari na sa gabi ay magkakaroon ng liwanag, ang tahakin sa kaluwalhatian ay tiyak mong masusumpungan, dito sa daang tubigan, na siyang liwanag ng kapanahunan, na ilibing ka na ng buong buo sa minamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga bata at matanda, magsisi kayo sa pagkakasala, tiyak na paparito, lulukob ang Espiritu Santo, heto na ang liwanag sa gabing magdamag, di may kakaila ang totoo, na iisa ang Diyos at si Kristo.
What the Bible said. That's right. It's the hour, it's the time that we should repent.
Iyon ang sinabi ng Biblia. Tama yun. Ito na ang oras. Ito'y panahon na kailangan na nating magsisi.
Now, all when you're ready to the pool of will, you're ready, all right, to pull the curtains. Now, the Lord bless you now as a brother minister. Can you all see?
Sige po, sabihin nyo lang kung handa na kayo para mabautismuhan. At tayo'y handa na ba? Bueno, hilayin na nyo ang tabing. Ngayon, pagpalain nga kayo ng Panginoon ngayon, habang isinasagawa ng kapatid ang pagbabautismo. Nakikita nyo po bang lahat mula dyan?